Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, 10 valandų ir 7 minutės Lietuvoje ir čia laida Europos greitkeliu. Kiek kokybiškai leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, o kiek jų pas mus gali būti ištaškoma? Kaip matuojam jų naudą visuomeniai, keletas ištraukų iš paskutinių valstybės kontrolės ir jos vadovo pasisakymų verčia sunerimti. Užsienio, pacituosiu kelias ištraukas, užsienio investuotojams pritraukti skiriamos solidžios lėšos panaudojamos nerezultatyviai. Biudžetas nėra orientuotas į rezultatus. Turim klaidžią sistemą, ministerijų vertinimui turim daugiau nei 1700 kriterijų. Nėra tinkamo atsiskaitimo už valstybės investicijas. Beveik pusė pinigų valstybės investicijų programoj skiriama turto įsigijimui. Jokioms investicijoms. Ministerijos savo veiklą vertina ir matuoja pateiktais pranešimai žiniasklaidai, susitikimai su gyventojais ir taip toliau ir panašiai. Negi taip viskas blogai su mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimu ir iš kur paskui noras piliečių pasitikėti valstybę, pasitikėti institutais ir noras mokėti jiems mokesčius. Tiesioginėje studijoje Arūnas Dulkys, valstybės kontrolierius, sveiki.
Sveiki gyvi.
Ir Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje ekonominės valdysenos pareigūnas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Jeigu jūs, mėly klausytojai, matot mokesčių mokėtojų pinigų taškymo pavyzdžių, galit skambinti ir klausti ir best pirštu 2-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Gal nuo Europos komisijos pradėkime kokių negerų dalykų. Valstybės kontrolės negerus dalykus labai abstrakčiai paminėjau kelis. Kokių jūs matot negerų dalykų mūsų biudžeto reikaluose, biudžeto valdyme?
Na, apskritai, yra trys aspektai, kurie į Europos komisiją žiūri į kiekvienos valstybės narės biudžetus. Tai visų pirma, turime griežtas bendras taisyklės dėl gyvenimo pagal kišenę, kad ne vienos šalies skola neišauktų tiek, kiek prieš keletą metų jį buvo išaugusi. Ir čia toks, jeigu išvesti paralelę su šeima, kad tai netaptų našta visai šeimai. Ir ši čia bus pateikta naujausia Europos Sąjungos nuomonė, Europos komisijos nuomonė bus pateikta netrukus, nors dabar tokie laikai, kai biudžetas surinkamas pakankamai gerai ir čia problemų lyg ir neturėtų būti.
O pas mūsų skolos parametras, aišku, su pietiniam šalim palyginus jis nėra toks didelis, bet jis verčia kažkaip jau sunerimti. Yra jau tas Europos komisijos lubų, mes prie lubų ar dar ne?
Ne, toli gražu iki lubų, bet be abejo, pačios taisyklės jos yra suformuluotos taip, kad skola, na, nedidėtų link tų lubų, kad esant geriems laikams, kad jį mažėtų ir pačios taisyklės yra gan sudėtingos, bet bendras principas toks, kad esant geriems laikams mažinkime skolą, kad tam, kad esant didiems laikams jį galėtų šiek tiek padidėti. Tai tendencijos kol kas yra atitinka Lietuvos tendencijos būtent šias bendras taisyklės.
Tai čia didelių problemų nematom.
Ne,
kur
čia nėra. Turbūt reikėtų antras aspektas, į kurį mes žiūrime, tai kaip būtų galima racionaliau ir efektyviau panaudoti biudžeto lėšas, tais atvejais, kai vykdomos reformos. Tai čia jau atsiranda tokie konkretūs dalykai, kaip švietimo, sveikatos sistemos. Visi mes puikiai girdime, žinome problemas medikų atlyginimų didinimo, mokytojų atlyginimų didinimo. Tai čia reikia labai galvoti, kaip tą padaryti ir komisija turi iš tikrųjų jau tokių konkretesnių patarimų. Ir trečias aspektas, jis yra susijęs su viešosiomis investicijomis į tam tikrus objektus. Na ir čia iš tiesų Europos Sąjungos investicijos vis dar sudaro didelę dalį Lietuvoje bendrai paėmus, 2/3, tačiau 1/3 maždaug yra grinai Lietuvos biudžeto investicijos. Ir mes matome, kad yra nemažai sričių, kuriuose būtų galima didinti viešųjų investicijų efektyvumą, jas geriau sieti su strateginiais šalies tikslais. Na ir
dar paaiškinkit viešosios investicijos, kad visi suprastų.
Viešosios investicijos į įvairiausius objektus, infrastruktūros objektus. Mes turime ir kelius tiesti, mes turime ir šaligatvius turėti, ir kad gatvės būtų apšviestos ar ne, reikalinga infrastruktūra, kuri
supratau, tą padarytų bendro gėrio, viešo gėrio infrastruktūroje. Ja. Sigitas mūsų klausytojas skambina. Sveiki, Sigitai.
Labą dieną.
Miela, ką jūs pasakytumėt apie mūsų biudžeto pinigų panaudojimo efektyvumą ir kokybę?
Nu, va, ką tik buvau pas gydytoją užbėgęs receptą įsirašyti ir jis vėl pildo ranką ten tos receptus, sakau, 40 milijonų investavom į EPTOS projektus, kodėl nepildot elektroniniu taip. Būdu, tai jie naudoja privačios kompanijos padarytą programą, bet nenaudoja valstybinių lygių, kurį išleido, nes toj programoj nėra duomenų, jis turi pirmą susivesti ten 10 tūkstančių savo klientų duomenis visus, tai užimtų tenai mėnesį jiem laiko ir nenaudoja, o privati kompanija jiems yra sukūrusi labai paprastą, labai lengvai daroma programa, kurią naudoja. Tai va tokiem IT technologijom valstybė išleidžia ten 100 milijonų ir jos neveikia. Vien šitoj vietoj, kiek taupytumėm, jeigu tai darytumėm sąžiningai, visi tie dalykai yra daromi per savus, sukuria kažkokią programą, nepaleidžia demo versijos, prieš tai nepatikrina, perka ne. Nežiūrėję ir
suratau. Ačiū labai, Sigitai, puikus pavyzdys. E-sveikata, mes apie ją šnekėjom praeitoj mūsų laidoje, buvo tada ministras Veryga ir kiek pamenu, sakė, kad tikrai sistema neveikia taip, kaip turėtų veikti. Arūnas Dulkis mūsų studijai, jūs, kai girdit biudžeto panaudojimo efektyvumas, racionalumas, kokybė biudžeto valdysenos tokios sąvokas ir jūs naudojat, kokį balą, 10 balų parašytumėt Lietuvai už kokybę?
Lygiai prieš kokius 2,5 metų buvau gavęs tokį pat klausimą įvertinti balais. Ir atsimenu, kad išsisukau nuo to atsakymo, nes tai yra didžiulė, sakykim, atsakomybė ir nemanau, kad tuos dalykus galima supaprastinti iki kažkokio tai balo. Nu, bet jis yra patenkinamas.
Taip aš išversiu į tokį labiau neigiamą ar labiau teigiamą.
Jis yra patenkinamas, bet tai sakydamas noriu atkreipti dėmesį, kad yra praeitis, dabartis ir ateitis visada. Tai šitą balą, kai sakau, aš turiu minti visus šitos tris komponentus, nes mūsų institucija mato ir labai daug iš praeities, kai buvo ir jo sunku atsikratyti ir ta informacija slegia ir visos tos blogybės. Ką tik pastaruosius metus labai intensyviai dirbame su biudžeto valdysenos auditais, strateginio programavimo, ten irgi tie, sakykim, rezultatai yra įvairūs ir galbūt neįkvepiantis, tačiau objektyvumo dėlį reikia pasakyti, kad šiandien ant mūsų stalo yra labai konkretus planas. O tai jau yra gerai. Čia žinote, kaip alkoholikui savo pripažinti, kad jis jau turi tą problemą, taip valstybė jau pripažino, kad su biudžeto valdysena jį jau išaugo marškinėlius ir turi turėti rimtą planą. Ir tas rimtas planas yra pateiktas mūsų.
Mes apie planą ir apie sprendimus gal padiskutuosim, bet kas trukdo Arūnui Dulkiui parašyti gerą arba labai gerą balą? Kur esminės problemos?
Nu, esminė problema, aš va klausausi kolegos iš Europos komisijos, tai ir va, jie turi savo tą vertinimą, sakykime, Europos Sąjungos politikų kontekste ir mes manom, kad Lietuva kaip mažos ekonomikos šalis, kaip atviros ekonomikos šalis, nenoriu kolegos išeis, bet turėtų savo kelti tokius ambicingesnius tikslus nei iš mūsų reikalauja Europos komisija. Mes vis dar toks jausmas gyvenam, dalis mūsų tarnautojų, tokie, žinot, prisimena matyti, kaip Maskvoje reikalų susiderindavo ir jeigu jau pro Maskvą gerai, tai jau tada čia
pralindom pro Briuselį, tai viskas
tai čia
gerai.
Kažkaip. Tai mažos šalis jos konkuruoja ne kiekiu. Mažos šalis turi konkuruoti kokybę. Ir biudžeto valdysena, ir tai, kaip mes atliekame strateginį planavimą, taip, kaip mes nusistatome prioritetus, tai yra mažų šalių, jeigu jos nori būti inovatyvios priemonė ir vienintelė priemonė.
Tai kas yra kokybė?
Na, matot, kokybė.
Kaip suprast, vat, kokybiškai ar nekokybiškai valdomas biudžetas?
Ką reiškia, kaip suprast? Na, tai visų pirma, kiekvienas turi žinoti tą gyvenimišką tiesą. Ir jinai yra patikrinta tūkstantmečiais. Jeigu mes turime tris komponentus – kokybę, kainą ir, sakym, kiekybę ir greitį, tai iš tų trijų komponentų įgyvendinti pasirinkti galima tik tai du. Jeigu kažką pasirinksi daryti labai daug, greitai ir nenorėsi mokėti už tai kainos, kenties kokybė ir atvirkščiai. Tai čia šiuo atveju mūsų biudžeto valdysenai, tai pagrindinis dalykas, ko trūksta, tai mūsų jos matymo kokybinė prasme, kad mes visą laiką mėgstam kalbėti apie vienus metus. Ir visiems biudžetas asocijuojasi su vienais metais. Vienų metų biudžetas tai yra tik tai išlaidų ir pajamų lentelės. O biudžeto valdysena yra kokybė, tai reiškia, kada jau mes kalbame apie vidutinį laikotarpį ir kada mes akumuliuojame, sumuojame savo atmintyje ir tuos įsipareigojimus, kuriuos turėjome anksčiau. O dabar mūsų diskusija dažnai prasideda lygtai nuo nulio. Prasidėjo nauji metai ir lygtai nuo nulio. O ką praėjusiais metais palikome? Ko nepadarėme, ko neatsiskaitėme, kas liko už borto, kiek projektų išaldėme, kiek sustabdėme, kiek vyriausybė ko netliko, šitie dalykai lieka už borto. Ir mes kaip audito institucija siunčiame tą signalą parlamentui, kad jūs ataskaitose nematote šito, kad mūsų biudžeto formavimo, mūsų strateginio planavimo dokumentuose jūs jos tiesiog negaunate.
Supratau. Pone Vaščega, jūsų nuomonė, tos problemos, kurias taip sistemiškai bando mums kontrolierius pateikti, kažkaip konkretumo. Visą laiką klausytojai irgi žiūriu, nemėgsta tokių nekonkrečių laidų. Jeigu konkrečiai, galima per pavyzdžius parodyti, galima per konkrečias istorijas parodyti, kad dar geriau suprasti, kur mūsų bėdos.
Na, turbūt tas konkrečias istorijas geriausiai galim ir pamatyti, būtent valstybės kontrolės kai kuriuose ataskaitose. Mes jas taip pat labai atidžiai stebime ir žiūrime, kaip visa tai atrodo kitose Europos Sąjungos valstybėse.
Tai kokie aš kontrastai va, jums
truputėlį gal paoponuočiau truputėlį, kad mes taip pat matome nemažų problemų ir mes būtent matome problemų su biudžeto valdysena. Skolos dalykai, čia truputėlį šitoje vietoje kiti dalykai. Skolos deficito, mes matome, kad trūksta viešųjų investicijų efektyvumo ir mes matome, kad jas tikrai būtų galima geriau susieti su strateginiais šalies tikslais. Ir galime pasižiūrėti į keletą sferų. Na, tarkime, paimkime švietimą, ar ne? Ir matome, kad švietimas yra, jeigu jau taip procentiškai lyginantis su kitomis Europos Sąjungos šalimis, yra ganėtinai neblogai finansuojamas dalykas Lietuvoje, ar ne? Tačiau tuo pat metu mes matome, kad atlyginimai, ir ne tai, kad vien mes matome, čia visi Lietuvoje matome, kad atlyginimai pedagogų nėra dideli ir jie tarytum nekoreliuoja su tuo, na, bent jau sąlyginai gerų finansavimų, nes jeigu mes imtumėme švietimo procentą, kiek švietimui skiriama lėšų nuo apskritai visų bendrų viešųjų išlaidų, tai esame vieni pirmųjų visoje Europos Sąjungoje. Tai vat akivaizdu, kad yra kažkur tai vidiniai neefektyvumai, vidinis netitikimas, kad tos lėšos nepasiekė mokytojų, tos lėšos nepasiekė investicijos į kokybę, nes galų gale taip pat skundžiamės ir kokybės rezultatais, ir čia kalbu ne vien tik tai apie aukštąjį mokslą, bet taip pat ir apie vidurinį mokslą, kur vat nesenai paskelbti rezultatai, kurie vėlgi nedžiugina. Tai vienas toks pavyzdys yra aiškus ir akivaizdus, aš sakyčiau, apie švietimą galima.
Na, kažkada kontrolierius, kalbėdamas apie Europos pinigų panaudojimą, bet tų pinigų, kurie taip pat mums skiriami, sakė taip, nutiesėme daug gražių šaligatvių į kapines. Raimundas Kuodis tą irgi nuolat kartoja, kad mūsų žolė dabar tapo trinkeliam, nėra žmonių miesteliuose, bet va trinkelės yra. Kaip čia taip atsitinka?
Švietimo tema, vat, aš kolega kol klausėsi, va pasižiūrėjau, vat, turėjome mes vat, kaip tik vieną mūsų šviežiausių ataskaitų apie mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir vat, Lietuvos investicijas šitą temą, ne, kuri eina pagal irgi tą bendrą Europos 2020 ne, koncepciją. Ir čia buvo pagrindinė idėja, kad mokslas ir verslas turi bendradarbiauti. Visi žino tos garsiosius užsikrėtę silicio slėnio prekinių ženklų, visi čia iki 5 silicio slėnių Lietuvoje planavome padaryti. Ne? Skyrėme tam 300 milijonų eurų. Aš suprantu, kad apie didelius skaičius kalbėti ir yra to labiau apie jos klausytis yra sunku. Ir idėja buvo, kad šitose slėniuose susitiks, žinot, kaip mergaitė į merginą į pasimatymą pasikvietus, sako, ten susitiksim, ateis verslas. Ir va toje vietoje susitiks mokslas ir verslas ir ilgai ir toliau, ilgai ir laimingai toliau gyvens. Ir finale ta mergaitė netėjo. Žinai, jinai tą pasimatymą netėjo, o mokslininkai yra. Yra mokslininkai.
Čia yra, verslas netėjo.
Jo, bet verslo ten nėra. Ir štai ta didžioji idėja, kad mes sukursim infrastruktūrą, joje prasidės inovacijos ir prasidės tas bendradarbiavimas, jisai neįvyko ir jeigu tie mūsų mokslo, tie vadinami parkai, jie turėjo komercializuoti tuos savo pačius tyrimus, liktai mokslą paversti verslu ir verslas liktai turėjo kreiptis į mokslą, ne, deja dabar pagrindinės pajamos yra iš patalpų nuomos. Tai reiškia, realiai mes sudalyvavome ne mokslo ir verslo sintezėje, bet realiai atsirado dar vienas biurų patalpų nuomos
punktas.
Verslas ir kaip čia ir žiūrovas vienas e-sveikatą mini, tai čia į kurią sritį bebesim irgi vat, viena iš stiprybių mūsų kurti kokią nors informacinę sistemą, tai vat, irgi galiu pasakyti konkretų pavyzdį. Už 1,3 milijonus eurų buvo sukurta informacinė sistema e-mokslo vartai. Ji turėjo padėti, kad verslas per ją iš Lietuvos ir užsienio užsisakys kažkokius duos užsakymus moksliniams tyrimams, bet po šiai dienai nei vienas, pabrėžiu, nei vienas toks užsakymas nėra įvykęs.
Kur čia problema? Kodėl taip atsitinka? Tikslai ambicingi, gražus, noras, kad ta panelė su berniuku susitiktų ir daug vaikų prigimdytų tenais, verčių daug sukurtų, bet vat kažkaip neužsiveda. Ką čia dabar prie kryžiaus kalam?
Kalkim gal kiekvienas truputėlį save, man tai patinka tas, kaip sako visą laiką, tas klasikinis sakymas, kad kiekvienas paklauskim, ką mes padarėm, juk mes kiekvienas, kažkas einam rinkimuose balsuojam, kažkas atliekam kažkokias pareigas valstybinėme ir viešajame sektorėje, bet man atrodo, kad bėda yra, kad mes liaudis tai sako, kad kur yra vežimas, kur arklys kaip statomas, tai jeigu, sakykime, ne taip grubiai, aš sakyčiau, kad mes ne pagal tą klausimų seką gyveno. Mes visą laiką mum patinka užduoti klausimus, kas ir kiek gavo pinigų, kas ir kur išleido pinigus, bet...
To kuo tai blogi klausimai?
Tie klausimai yra tik šalutiniai. Pagrindinis klausimas yra visą laiką kodėl. Ir va būtent ir į biudžeto valdysiną mūsų institucija ir parlamentui sako, jūs gaudami atsiskaitimą už vyriausybės darbą, gaudami matydami ministrus, kaip atskaito už darbą, jūs negaunat analitinės medžiagos, jūs negaunat paaiškinimo, kodėl. Ir reikia užduoti klausimus, kokių rezultatų buvo siekiama konkrečių, ar jie pasiekti. Kodėl nepasiekti?
Na, va, konkrečiu atveju nebuvo pasiekti, na ir ką dabar?
Taip, ir vat, ir sakykime, ir vietoj to, kad mes gilintumėm diskusiją, kodėl, mes vėl atėjo naujas stiklas, mes vėl pradedam nuo nulio ir sakom vėl, kas kiek gaus pinigų. Ir atei ir labai dažnas, sakykime, mūsų biudžeto valdysinoj istorinis buvo, sakykime, toks metodas, kai visiems institucijom vienodai liepė kažką nusibraukti, susimažinkit visi po 5% ten kažko, arba planuokit kažką pagal praėjusių metų vidurkį. Tai reiškia, sąsajos su rezultatais ir, sakykime, atsakomybė už tuos rezultatus, jos nėra. Ir, nu, bet čia, žinot, tema plate, aš suprantu, kad žmonėm gal ir nuobodu apie tai klausyti.
Bet čia svarbios temos,
bet
ko reikia,
to,
kad
suprantat, nuo to tos atsakomybės būtų. Nuo to,
įtraukiam Povilą, mūsų klausytoją, kuris ilgai laukia. Sveiki, Povilai.
Sveiki.
Jūs atėjo.
Man irgi rūpi tas klausimas, kurį Eurimai iškėlė, kodėlgi mums nepavyksta. Anksčiau rinkiminės kompanijos metu ir dar vėliau biski premjeras vis pasisakydavo, kad nereikia investuoti ten, kur neatsiperka, kur nėra sukariama pridėtinė vertė.
Tai.
Dabar neseniai girdėjau jį kalbant, kad reikia kurti miesteliuose, mažuose miesteliuose infrastruktūrą, kad žmonėm geriau gyventųsi, kad patogiau gyventų. Nu, tas suprantama. Tačiau jeigu ten nėra darbo, jeigu nėra darbo, ar verta tuos dalykus daryti? Jūs apie tai pagalvokit. Kodėl nekalbama apie tai, kad reikia kurti verslus nu, tuose miesteliuose? Nes žmonės, ar tokia programa yra, kad žmonės turi išvažiuoti iš jų į didesnius miestus, o vietoje negalėtų dirbti seneliai, kad ir vaikai, truputį sergantis, kurti savo versluose, va šitie žmonės pritraukiami turi dirbti.
Taip.
Aš tai manau.
Ačiū, Povilai, jums. Kaip čia su ta pridėtinė verte ir investicijom? Kažkada vadinom Europos pinigus įsisavinimu, paskui sakėm, ne, vadinkim tai investicijom. O kaip čia su tom investicijom, kurios pridėtinę vertę generuoja? Valstybės kontrolės ataskaitoje apie užsienio investicijas ir apie valstybės investicijų programą ten gero daug nerasi. Yra daug investuojami į tai, kas visiškai nesivadina investicijom. Kokias problemas Europos komisija mato šituose reikaluose, šituose failuose?
Na, aš gal šitoje vietoje apskritai atsiminčiau tokią naują mūsų iniciatyvą, kuri vadinasi investicijų planas Europai. Ir jame yra naujas finansinis instrumentas, Europos strateginių investicijų fondas. Ir kodėl aš jį čia šitoje vietoje noriu atsiminti? Todėl, kad jo finansavimo modelis yra visiškai kitoks nei iki šiol mums įprastas. Tai įprastasis modelis yra subsidijos, ar ne? Jos yra skiriamos, ar tai gali būti biudžeto, ar struktūrinių fondų, europinių lėšų subsidijos, kurios skiriamos konkrečiam projektui, skiriamos ir skiriamos dalis to finansavimo, ar ne? Nei jos grįžta, nei ten kažkaip. Tai tuo tarpu, kai mes kalbam apie strateginių investicijų fondą, čia jau naujas požiūris į finansavimą, nes pinigai nėra tiesiog skiriami. Tie pinigai gali būti skolinami, jais gali būti garantuojama, jais gali būti dar kažkaip kitaip investuojama, bet su mintim, kad jie grįš. Tebūnie tas finansavimas bus geresnėmis sąlygomis nei rinkoje, bet esmė, kad jis grįžtų. Kai mes pradedam kalbėti apie grįžtamumą, tai atsiranda du labai teigiami dalykai viešųjų lėšų prasme. Pirmasis dalykas, kad tam, kad grįžtų, reikia į tą investiciją šiek tiek kitaip žiūrėti, ar ne? Kaip tik mes ir pradedam kalbėti apie tą pačią pridėtinę vertę, kurią klausytojas minėjo. Ir antras dalykas, kad tos viešosios lėšos, kai jos grįžta, gali būti panaudotos dar sykį. Ir čia jau mes pereinam prie tokio kitokio šiek tiek modelio ir mes tokių modelių matome kitose ES šalyse, tai vadinamosios skatinamojo finansavimo įstaigos. Ir būtent taip jos netgi vidaus biudžeto lėšas, dalį tų biudžeto lėšų investuoja būtent tokiu modeliu. Ir ten, kur yra tos skatinamojo finansavimo įstaigos, jos ganėtinai lengvai geba pritraukti ir va to naujojo mūsų strateginių investicijų fondų lėšas, tokiu būdu dar labiau, sakykime, na, padidinamos bendrą investuotinę sumą ir pasiekdamos gerų rezultatų. Tai vat, kai mes kalbam apie pridėtinę vertę, kai mes kalbame apie atsiperkamumą, aš galvoju, kad tai irgi yra dalykas, apie kurį turime mąstyti ir aš žinau,
bet ta pridėtinė vertė, čia žinot, vieniem gali atrodyti ir takelis trinkelių į kapines, pridėtinė vertė ir multifunkcinis centras, socialinių verčių gali turėti vietos gyventojams nemažai gyvenimo kokybė jų gerint, tai čia žinot, aš galiu projekte parašyti, o kas ta pridėtinė vertė? Po pertraukos mes sugrįžę užduosim šitą klausimą, likit su Žinių radiju, Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės ekonominės valdysenos pareigūnas ir valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys tiesioginėje studijoje, po 4 minučių pratęsim diskusiją. Grįžtam į studiją ir tęsiam pokalbį apie tai, kiekgi kokybiškai leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai Lietuvoje ir kur yra esminės problemos, kaip jas reikėtų spręsti. Apie tai diskutuojam su Arūnu Dulkiu, valstybės kontrolierium ir Marium Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilnių ekonominės valdysenos pareigūnų. Studijos telefonas klausytojams 2431431. Apie pridėtinę vertę čia mes sustojom šnekėdami ir klausytojo puikus klausimas buvo, kaip čia ją reiktų matuot, kuo matuot pridėtinę vertę ir kodėl mes kol kas nelabai sugebam jos pamatuoti tinkamai. Kas galėtų? Arūnai, gal jūs?
Tai Lietuva iš tikrųjų turi teoriškai tikrai šiuolaikinę programinio biudžeto sistemą. Viskas yra aprašyta. Viskas yra susitarta. Yra visi strateginiai dokumentai, kaip iš tikrųjų turėtų būti vertinami projektai. Kaip turi būti atlikta kaštų ir naudos analizė. Ir taip toliau. Visi šitie dalykai yra.
Ant popieriaus.
Bėda yra tai, kaip mes juos užpildom. O štai užpildyme prasideda jau kūryba. Kūryba ir, žinot, kalbėti mūsų šalyje apie pridėtinę vertę, apie kaštų ir naudos analizę yra labai sunku. Jeigu tu valstybės tarnautoje verti aprašinėti pagal šitą metodiką, skaičiuoti kaštus ir naudą dalykam, nu labai, nu, kad supaprastinčiau kibiram, sakykim, arba radiatoriui. arba indam.
Ir ką jie parašo jums, kaip kibirą padaro investiciją?
Nu, tai aš čia jau ne vienoj laidoj jau tų pavyzdžių raičiau ir atvirai pasakysiu, žinokit, jau pradedu laikytis. Nebenoriu aš jau net jų sakyti, nes nu, tiesiog liežuvis, kaip aš jau kažkai šiai labai jau taip ir prisikabino, kad šiai taip pasakiau, bet iš tikrųjų net nebesinori apie tai kalbėti, nes aš pradedu tikėti, kad jeigu apie tai pradėsiu daugiau kalbėti, dar daugiau pradės tokių nesąmonių rašyti. Bet, sakykime, esmė yra tokia, kad mums užtektų susitarti dėl sąvokų ir sąžiningai laikytis. Dabar mes turim biudžetą, kuriame yra atitinkamos programos ir pinigėliai paskirstyti, ir mes taip turim tą vadinamą valstybės investicijų programą.
Milijardo apimties.
Kartais milijardas kablelis keturi, kartais milijardas, bet sakykim vis tiek, bet kuriuo atveju suma įspūdinga. Ir bėda visa yra ta, kad pas mus ten dubliuojasi, maišosi. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į tai, ką mes vadiname valstybės investicijomis, tai ten iki 40% eilučių, pagal sumą be abejo mažiau, bet iki 40% eilučių yra paprasčiausios išlaidos. Remontai, dažymai, visi šitie pavyzdžiai, visokie valtys ten, kostiumai, šalmai ir bet kokie kiti dalykai, kurie neturi nieko bendro su investicijom. Nes,
bet gal jos skatina kažkaip investiciją, kuria kažkokią pridėtinę vertę, tai, ar ta valtys?
Tai apie tuos dalykus, taip ir kalbėkim, kad jie kažką turi skatinti, bet man atrodo yra kur kas svarbesnė informacija, kurią mes teikiam savo auditais, kad mes apsvarstykim apskritai ir mums yra reikalinga tokia valstybės investicijų programa. Ar neužtektų sąžiningai visą savo idėją sudėti į tą patį programinį biudžetą ir neprakišinėti pro valstybės investicijų programą dalykų, kurie yra tiesiog išlaidų.
Gerai, bet tai kur tada tas visas realizuosit? Vien mandatininkų, merų lobizmas su multifunkciniais centrais, su tai mano, vietos projektais?
Man atrodo, kad dabar kaip tik valstybės investicijų programa kaip tik maskuoja ir kaip tik padeda padaryti šitą drumstą vandenį, kaip tik tai yra, mano nuomonė, šitos korupcinės upės pradžia. Ir beje, aš noriu atkreipti dėmesį, kad specialiųjų tyrimų tarnyba atliko antikorupcinį vertinimą viso šito mūsų strateginio planavimo, kas liečia valstybės investicijų programą ir atkreipė dėmesį, kad ten tikrai yra spragų ir korupcinės rizikos veiksnių. O mes...
Korupcija prasideda biudžete?
Kiekviena upė turi savo pradžią. Aš tą kartoju ir kartosiu, mes galime nusiųsti milijoną auditorių į milijoną taškų, bet visa pradžia yra biudžete. Nu, ten yra viskas prasideda. O kas prasideda blogai, tas ir
baigėsi blogai.
Ir baigėsi blogai. Ir aš tai labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes paklauskim, kaip tokios šalys kaip Danija, Latvija, Estija, Austrija, Didžioji Britanija. O kaip jos išgyveno be atskiros valstybės investicijų programos? Tai tiesiog mes turim tą paveldą, ne visi galbūt žino, kad tai kilo ta valstybės investicijų programa pirmaisiais nepriklausomybės mūsų gyvenimo metais. Jinai buvo kaip kapitalinės statybos programa ir ta va tokia dvasia infrastruktūros. Jinai ir išlieka. Ir užtat, jeigu mes sakome, kad skiriame pinigų švietimui, bet visų pirma stengiame sutvarkyti gerbuvį aplink mokyklą, tada apšiltinti mokyklą, sudėti langus, įrengti įrengimus, o tik tada paklausėm, o vaikų turim? O mokytojų kolektyvą turim? Kur mūsų investicija į mokytojų kolektyvą? Be mokytojų kolektyvo nėra mokyklos. Yra tik tai pastatas, tad tam pastate galima vietinį kraštotyros muziejų daryti.
Gal ant mokytojų atkato nepasidarysi?
Na, žinot, investuoti į tas vadinamas minkštąsias priemonės, į kvalifikaciją, ar tai būtų medikai, ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų kitos profesijos, jos yra rizikingos, jos yra sudėtingos ir rezultatai pasimato ne iš karto. Ir reikia susitaikyti su tuo, kad investavusi tokius dalykus, grįžtamasis ryšys, pridėtinė vertė ateis net ne po vienos, o po kelių gal tik tai kadencijų. Ir tarnautų, ir politikų, ir pažiūrėkim. Tai vat mes visi norime mąstyti šiandien ir dabar, ir duok man tabletę, kuri viską išgirdo.
Jungiam klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną.
Jūs eterija, ko vardu?
Mano vardas Anatolijus.
Taip, Anatolijus.
Aš noriu paklausti, ar naudojama tokia sistema, reiškia, kuri naudojasi po antro pasaulinio karo Japonija ir Prancūzija, kaip indikatyvinis tas planavimas, ta indikatyvinis planavimas sistema, metodologija ta. Naudojasi dabar Europos Sąjungoje ar ne?
Taip, nežinau, ką mūsų ekspertai žino apie indikatyvų planavimą. Aš neteko man šito savokos girdėti, prisipažinsiu, gal jums teko.
Na, po antrojo pasaulinio karo, aš nežinau, ar tai klausytojas turi omenyje, bet po antrojo pasaulinio karo atsirado tokios, vat jau mano šiek tiek minėtos nacionalinės vystymosi finansavimo įstaigos arba nacionalinėmis, dabar jos vadinamos skatinamojo finansavimo įstaigos ir kaip pavyzdys galėtų būti Vokietijos vystomasis bankas, jį gali bankų, gali įstaigą vadinti, čia žinot, tas pavadinimas, kai ką bankas gazina, bet jis buvo įkurtas 1948 metais ir įkurtas, čia tik vienas iš pavyzdžių be abejo, kitose šalyse taip pat jų buvo, bet būtent šitas įkurtas tam, kad galėtų geriau panaudoti Maršalo fondo lėšas ir kad galėtų koordinuoti Vokietijos atstatymo darbus, Vokietijos vystymo darbus ir, na, jis egzistuoja iki šių dienų. Ir veikia iki šių dienų, ir jie būtent investuoja šiek tiek kitaip. Jie investuoja, be abejo, yra ten tam tikras valstybinis požiūris, ar tai gali būti regioninis požiūris, ar ne, galima nusistatyti savo tikslus, kad mes norime tolygaus vystymosi, mes galime susieti tą su regioninė politika, bet jie vat būtent ir atskiria, kaip paminėjo valstybės kontrolierius, išlaidas nuo investavimo. Ir jie būtent užsiema investiciją. Jie žiūri, kad kokia bus tos investicijos graža, kokia bus jos pridėtinė vertė, ar jeigu šioje vietoje mes statysime multifunkcinį centrą ar ne, koks jo galimas atsipirkimas, kiek sutrauks jisai žmonių, o gal jį reikėtų geriau šitoje vietoje statyti ar ne, gal čia daugiau žmonių, gal ši čia tendencija, kad būtent šioje vietoje jis bus reikalingesnis per artimiausius ten 10-20 metų per jo naudojimo laikotarpį. Tai tokie pavyzdžiai egzistuoja. Ir Lietuvoje tos tokios skatinamo finansavimo įstaigos yra trys, gana vienos didesnės, kitos mažesnės, Invega, viešų investicijų plėtros agentūra ir Žemės ūkio garantijų fondas. Tai vat klausimas, kaip jas galbūt irgi dar geriau panaudoti ir įjungti į būtent tokio pobūdžio veiklą, pasisemant gal pavyzdžių netgi paimant kitas valstybės. Tai man toks būtų visai įdomus požiūris ir naujai galėtumėm žiūrėti ir investicijas.
Tai valstybės kontrolierius, čia mūsų studijai turbūt nieko nenustebinsiu, sakydamas, kad vis tiek metai iš metų tos bėdos kartojasi, prieš jūs dirbę žmonės jas garsina. Ką daryt, kad sprendimai pajudėtų? Jūs kai ką jau pasakėt, valstybės investicijų programą mums reikia svarstyti, ar apskritai jinai reikalinga, ar visko neįdėt į biudžetą. Ką padaryt, kad kokybės būtų daugiau, atskaitingumo, pagarbos mokesčių mokėtojų pinigams, kas grįžtų žmonių pasitikėjimų, pagarba tiem patiem institutam, politikam ir tiems, kurie tą biudžetą vykdo?
Tai vat, reikia atsiskaityti ir reikia užtikrinti, kad atsiskaitimo sistema veiktų. Ir tarkim, mes savo auditais ir kitų šalių patirtis tai rodo, mes siūlome variantą, kad būtų susimažinamas prioritetų skaičius. Kad tarkim, būtų susitariama ne vieniem metam, bet tarkim, 3-4 metam į priekį būtų susitartos, sakykim, 5 pagrindiniai prioritetai, kad ministrai atsiskaitinėtų kiekvienais metais ir kaip jie pasiekė rodiklius ir ką čia žiūrovas kalba apie tą indikatyvinį dalyką, tai reiškia, tau indikuoja, tau kažkas signalizuoja, kad jeigu rezultatas nepasiektas, tu darai korekcinius veiksmus kažkokius, o ne iš inercijos toliau kažką finansuoja. Tarkim, va vėl konkretus pavyzdys, mes jau nuo 2004 metų apie 240 milijonų eurų esame investavę į profesinių centrų įvairių ten statybą, įrengimą, apie 120 milijonų eurų vien tik į jų infrastruktūrą yra sudėta. Ir mes, kai audito metu pasižiūrim ir sakom, pas jūsų užimtumas vyruoja nuo 40-60% šitų centrų. Tai visi žino, privačiam versle, esant tokiam užimtumui, jau naujų dalykų nebedarytų. Aš suprantu, kad 100% negalima pasiekti ir mes nekalbam apie tokias, sakykim, tiesiai šviesiai nesąmonės. Bet tai yra sveika, kaip sako, logika, sakykim, to įdarbinimo, ne, to, ką padarė. Ir mes matome, naujas periodas, sako, dar 50 milijonų eurų skirsim tokiem centram. Tai ir mes sakom, tai ir jūs matot tą indikaciją, ir jūs matot signalą, kad jau reikia perskirstyti. Kad jau nebegalima. Na, mes matom pirmus požymius, kad atrodo, kad ruošiasi atsižvelgti mūsų tą pastebėjimą ir kad jau tų papildomų 50 milijonų matyti jau visų jau nebeskirti.
Tai čia tik į vieną pastebėjimą, o kiek kitų dar?
O, na, jau be abejo...
Nenusvyra rankos, ar ne jums?
Tiki, kad toks darbas, mokesčių mokėtojai man moka atlyginimą, kad aš jį dirbčiau.
Gerai, ačiū Jums, ačiū valstybės kontrolieriui Arūnui Dulkiui ir Europos komisijos atstovybės Vilniuje ekonominės valdysenos pareigūnui Mariui Vaščiagai. Ačiū klausytams už skambučius ir už tai, kad klausotės. Likite ir toliau su Žinių radiju.